Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны, у Праскай студыі Сергей Шупа. У студыі Сергей Шупа я пазнаёмлю вас з перадачамі, якія гучаць у нядзельнай праграме беларускай службы Радыё Свабода. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Сёння мы пачынаем новы цыкль перадачаў «Чытаем Быкава». Увесь чэрвень настаўнікі, вучні, святары, палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння урыўкі з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сестра Валянціна. Тэма сённяшняга праскага акцэнту – выязны турызм як барометр беларускага грамадства. Аўтар перадачы Юры Дракахруст будзе гаварыць з менеджэрам адной з беларускіх турфірмаў Васілём Грынем, рэдактарам газеты «Турызм і отдых» Лілеяй Кобзік і дырэктарам турагенства «Знешінтурыст» Владзімерам Макоўскім. Званкі на свабоду, тыднёвы агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Галоўныя тэмы сёння – прысуды ў справе 14, рост цэнаў і змены дабрабыту жыхароў Беларусі. Вольная студыя – новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёння госць Міхася Скоблы – журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты «Слонімскай» пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць займанае памяшканне. Яшчэ адна сённяшняя перадача – дайджэст «Начной свабоды». Агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў «Начной свабодзе» на працягу апошняга тыдня. Заставайцеся з намі.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Доўгатэрміновыя выбары ў Македоніі былі адзначаны ўзброенымі інцыдэнтамі. Паведамляецца, што адзін чалавек быў забіты, а некалькі паранены. Інцыдэнты адбыліся ў месцах пражывання албанскай меншасці. Этнічныя албанцы складаюць чацвёртую частку насельніцтва Македоніі. Выбары ў Македоніі былі прызначаны ў выніку расколу кіроўнай партыі з-за пытання незалежнасці Косава і з-за выкліканых перашкодаў на шляху далучэння краіны да НАТО. У выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка ў мікрааўтобусе ў Кабуле загінула адна жанчына, таксама маецца яшчэ 5 параненых. У чацвер у Кабуле ў выніку выбуху бомбы Талібану загінулі 3 цывільныя жыхары. Парламент Ірану абраў спікерам Алі Ларджані. Летась Ларджані сышоў з пасады галоўнага прадстаўніка на міжнародных перамовах па іранскай ядзернай праграме. Лічыцца, што Ларджані верагодны кандыдат на пасаду прэзідэнта на маючых адбыцца ў 2009 годзе выбарах. Аўстралія пачала сёння вывад сваіх войскаў з Іраку. Каля 500 вайскоўцаў пакінуць базу на поўдні Іраку. Адным з перадвыбарных абяцанняў прэм'ера Аўстраліі Кевіна Рада было вяртанне аўстралійскіх вайскоўцаў з Іраку цягам гэтага году. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер сустрэўся з адвакатам колішняга нафтавага магната, а цяпер зняволенага Міхаіла Хадаркоўскага. Паведамляецца, што Штайнмайер абмеркаваў магчымасць пераводу Хадаркоўскага з Шацінскай вобласці ў Маскву для далейшага адбывання пакарання. Сейм Польшы ініцыюе разгляд парламенцкіх асамблеях АБСЕ і Рады Еўропы рэзалюцыі па Беларусі, якія будуць утрымліваць крытэрыі ацэнкі парламенцкіх выбараў. Пра гэта заявіў спікер ніжняй палаты парламенту Польшы Браніслаў Камароўскі. Крытэрыі ацэнкі выбараў будуць уяўляць сабой еўрапейскія стандарты і будуць тычацца не толькі дня выбараў і падліку галасоў, але і правядзення выбарчай кампаніі, уключна з рэгістрацыяй кандыдатаў. Канадскага трэнера у Эйна Флемінга, які прыбыў у Менск для абмеркавання дэталяў верагоднага кантракту з хакейным клубам «Дынама Мінск», мясцовыя міліцыянты прынялі за шпіёна. У часе свайго цяперашняга наведання беларускай сталіцы Эйн Флемінг на просьбу сваёй жонкі шмат фатаграваў у горадзе, асабліва асартымент тавараў менскіх крамаў. Гэта і выклікала падозрэнне ў прадстаўнікоў мясцовых праваахоўных органаў. Сваё рашэнне адносна прапановы Менску Флемінг аб'явіць заўтра. У Швейцарыі завершыўся рэферэндум, на якім жыхары краіны выступілі супраць увядзення больш жорсткіх правілаў што да трымання швейцарскага грамадзянства. Многія швейцарцы палічылі, што адсутнасць магчымасці ў насельніцтва выказацца адносна прэтэндэнтаў на грамадзянства парушае прынятую ў краіне сістэму наўпроставай.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава, але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергій Астраўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам.
Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эмануэля Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду, паколькі па сутнасці цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемы. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму з падарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала.
Мы не всегда задумываемся над тем, в какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь.
Мастацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажите, что то вы там скардзіце, якія праблемы у школьнікаў?
А никаких проблем, называется бесплатно, карусели.
Бесплатные карусели и что?
А оказалось, что только с родаками, а родакам надо билеты.
С родаками, в смысле, с батьками?
Да.
А вы были без батьков?
Ага. Да.
И не трапили? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, успеваем. А как вы думаете, все, что дети есть, некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечекано всех выпустили, доводится поступать.
Я, колись, мерковал так, что у всех это эксперименты спынятся на мне. Один, это дети, которые не могут отказать на эти эксперименты. Это все злочинство.
Злочинство то, что...
Эксперименты над дзецьмі, над нашымі дзецьмі. І злачынства тое, што мы гэтае дапушчаем.
Але па сутнасці ні ў кога не пытаецца, тым больш не пытаецца ў дзяцей, ні ў бацькоў, ні ў настаўнікаў, як усё ж такі лепш.
Скачкі такія ў крайнасці, з адной у другую, то 12 год, то 11 год. Мне калісьці хапіла і сваіх 10 год.
Но не нагадывает это все гульню на сцене. Резкие рухи, некие нечеканные.
Ведаете, этот старый такой театральный прием, когда массовка ходит по сцене, и когда у нее нема текста, или треба что-нибудь говорить. Все вы так ходите и говорите, что казать, когда нечего казать. Ну, это так само, что робить, когда нечего робить. Вот все робить.
И мы размовляли.
Головный режиссер театра Олег Жужда.
Говорил наш корреспондент у городни Сергей Астраўцоў с нагоды Международного дня обороны детей. Яшчэ одно короткое поведомление з горадні. Сёння кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўправлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ ў горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі.
Я так даже, что я позабывалась, а он, я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще вещь он знал, где там корничка, где какая-то тяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал у этого, в зарахтовочную кубичу, магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок не сдал. Ездик он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок тогда за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все, все вспомнил, все помнил. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лиц. Порой себя что вспоминается. Вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны як він приїжджав к нам, у Гродно жив. І в Мінськ вони переїхали. Як і що я почав писати, так я все время його слухаю по радіо, а приїжджав так говорити. Тоді я вже розказую батьку і мамі. Я перше пам'ятаю твор, а повість першу написав. Я тоді розказала їм, а рада сама, ай, гадок Бог ведить. А тоді як його та премію йому присвоїли, одну, другу, і гроші присилав батьку з матки. І приїжджав, а як приїдеть, уся вона в'язеть. А так і же, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав за границю, як він за границю був. Так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив. Як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоровий? Як ти живеш, чи ще тобі є? Чи ще тобі хочеться, тепленько? Ай, забочу, живі. Як твоє здоров'ячко, а як ти посадила ти свою бульбочку? А сам же больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі получають і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місний нічого, місний власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особенно, як була така у раді, що говорила чайка, так і навела, чого ж тут і навела, нейкий коментатор, нейкий на. Ну і на, в общем, була у гэтым журналом з редактором комуністическая гэта. Так і на все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну і Василя. Калинявич я і чую, як вона приїхав говорить, критикувала його. Частенько його, так уже говорила, або що на його говорить. Ну, я не все упрекали, як він у Народному фронті був. А як до розговору прийдеться, то цей Народний фронт, їх тільки біють усіх треба. А вже як він помер, Василь, тепер ні. Тепер ні, як вже більш злагодилися, послухали, що район тоді ж, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються.
Говорила родная сестра Василя Быкова Валянціна. Пазней у праграме яна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Гэта вы пачуеце адразу пасля перадачы «Праскі акцэнт». Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячы беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Владзімір Макоўскі, які ваш адказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют.
Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назиранняў, кто ты, беларусы, якія з 90-х годов пачалі адпачываць за мяжой?
Калі просто так адказваць на гэта пытанне, гэта амаль што ўсе слаі, якія ментальна гатовыя былі некуды выязджаць. Гэта безумоўна прадпрымальнікі, гэта і такая сярэдняя інтэлігенцыя. Мне здаецца, што працэсы ніяк не датычацца рабочых, буйных і там не буйных дзяржаўных прадпрыемстваў.
Васіль Грынь, ну вось Уладзімір Макоўскі кажа, што ў асноўным адпачываюць за мяжой прадпрымальнікі. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе 500 000, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завяршылі сваё існаванне. От іх на самай справе намнога больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад 500 000 дзесьці. Але адназначна, я б так абсалютна з Лілі згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Ну, асноўная прычына не ад таго, што ў іх няма грошы, а ад таго, што, мне здаецца, ім няма калі адпачываць. Зараз пакуль што тэндэнцыі і графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам. Але, ну, не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характэрнае пытанне, чым яны займаюцца летам. Ну, пакуль што грошы ў іх ёсць, яны выязджаюць на адпачынак.
Ёсць такі нюанс. Пенсіянеры выязджаюць. І можна паглядзець па патоку этой Турцыі, это будзе экскурсіонная Европа, яны выязджаюць. Іх дзеці, якія, скажам, там зарабілі некія грошы, даюць ім, спансуюць гэтыя паездкі. І мне здаецца, што гэта вельмі важны момант для Беларусі. Таму што, калі мы прыязджаем на курорты, мы бачым, колькі там пенсіянераў з Нямеччыны, з іншых краін, і з'яўляюцца нашы пенсіянеры. Мне здаецца, што гэта некі станоўчы момант.
Я ўжо казаў пра былы савецкі досвід. Тады існавала даволі разгалінаваная сістэма прафсаюзнага адпачынку, адпачынку ў тым ліку на Каўказе ў Крыму. Дык вось зараз штосьці засталося ад той сістэмы? Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых Варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, «Мазу» ці «Салігорскі шахцёр» адпачыць у тых жа Карлавых Варах ці ў Турцыі пра свой правкам? Спадар Маковскі.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. І таму, сыходзячы з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща. Я памятаю, много вельмі людзей ехала. Автобусы мы адпраўлялі. Па 40 чалавек у автобусе кожную пятніцу збіралі. Гэта былі такія часы. І на працягу лета, і на працягу зімы, калі займаліся горнымі лыжамі, то гэта цягнулася, ну, фактычна, да тога дэфолту, вот гэта московскага. Быў традыцыйны летні адпачынак, і на той час было вельмі папулярна, те ж самае, і Іспанія была папулярная. Праблем такіх з візамі не было. Паступова, асабліва, от як пачалі з'яўляцца пытанні і ў складанасці з атрыманнем віз, то ў Європу людзей едзе на адпачынак намного менш, чым ляцяць у некія там Египет, Турцию, Туніс, туды, дзе намного прасцей атрымаць візу. Гэта шкада, таму што Европа зараз для беларусаў закрываецца фактычна для турыстаў.
Дэфолт, канешне, сказаўся на тых, хто вёл інтэнсіўны бізнес з Расіі. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за 1 000 000 человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Неде там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І узлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узляцела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе. І недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Вот гэта быў час, калі недзе 96-й, можа, які год, калі людзі выязджалі, проста лічбы былі, там зашкальвалі. А дынаміка ж яна ўвесь час менш і менш. Потым пачалася тая ж Турцыя, сапраўды ўжо пачалася па-сапраўднаму.
Ліля, я вас перапыню. Ага. Вы сказалі, дынаміка менш і менш. Хіба? Вы хацеце сказаць, што зараз едуць на замежны адпачынак менш, чым, умоўна кажучы, у 96-м годзе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала усе. Когда человек 5-10 разов на год выезжал у Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристическую поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и тримаемся. Калі вы спытаеце ў фірм, яны ўсе скажуць, што ў нас кліентаў усё больш і больш, больш і больш. А тым не менш, там Шэнген увялі, там яшчэ нейкія візы, усе зачыняюцца. Што робіцца з гэтымі кліентамі? Мне здаецца, што проста рынак нас такі трасучы, і ён так пераразмеркаванне заўсёды ідзе паміж фірмамі гэтых кліентаў. Але іх застаецца прыкладна адна і тая ж маса. Можа, нават не 500 тысяч, таму што калі мы адымем, апять-такі, ёсць яшчэ тыя шопнікі, останется яшчэ менш, ты скажем, 300 тысяч. З іх па-сапраўднаму багатых людзей у Беларусі 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны пераразмерковуюцца заўсёды па дарагіх гэтых напрамкаў. Хто летае, это Грэцыя, там Іспанія, экзотыка нейкая. І заўсёды вот некія такія трасучыя працэсы ідуць. Але мне здаецца, што зараз нейкая раўнавага у, ну, калі ўзяць такую амплітуду развіцця беларускага турызму, раўнавага ў нейкай ніжэйшай кропкі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Выязны турызм як барометр беларускага грамадства».
Васіль, вось Лілія сказала пра часы прэм'ерства Чагіра, але я прыгадваю, што тады сярэдні заробак па краіне быў блізу 100 даляраў. Ну, зараз добра за 200. Дык што, няўжо зараз менш едуць?
На той час, хто сколькі зарабляў, гэта пытанне рытарычнае, разумееце, таму што афіцыйны дастатак у людзей быў, сапраўды, там па 50, па 100 даляраў, а хто сколькі меў, хто сколькі марнаваў на адпачынак, ніхто нічога да гэтага не ведая, и едать не будет. То, что тогда люди летали однозначно, и много летало, я кажу, что наша фирма практиковала Испанию, было вельми много людей. Чем я годный злили, что, например, в своей деятельности зараз богатейших людей больше не з'являється. Уже несколько годов ситуация заморожена. Что будет далее, я так думаю, что будет ситуация меняться.
Паводле статистики, с тех белорусов, что летось выправились отпочивать за мяжу, две тротины накировались в Украину. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из них Украина – это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси – Это рызыкаваць, што потым да цябе прыйдуць цікаўныя людзі з падатковай інспекцыі, каб ветліва спытаць, адкуль вы ўзялі грошы на такі адпачынак. Наколькі масавым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украіны і Расіі як шляху паездкі на адпачынак у далёкае замежжа? Владзімір.
Што негатыўна сказваецца, это адназначна. Пока это лёгкія, незначительныя попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нету границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, отдельно эти случаи не приобретут.
Калі беларус есці, працуе, уступае ў шлюб, адпачывае, апошняе, пра што ён думае, гэта як рабіць гэта па-беларуску. Ён робіць гэта па сваім разуменні, робіць як прынята. Але калі размова ідзе пра масавую з'яву, пра масавыя паводзіны, то вось тут якраз і праяўляюцца нацыянальныя рысы. Ці заўважылі вы такія рысы ў тым, што тычыцца адпачынку за мяжой? Мяне асабіста, вы скажам, летась вельмі моцна ўразіла, як пасля тэракту на курорце ў Егіпце, скажам, немцаў ці брытанцаў туды немагчыма было зацягнуць нават істотным зніжэннем цэн. А вось для беларусаў наперад даёш Егіпет.
Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажам так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, каторае кідалася ў вочы. Але многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменей рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. У всякім разе унутранае адрозненне нейкае прысутнічае і пытаецца заўсёды ў многіх там, дзе паменей расіяна, таму што нашым не надта камфортна, дапустым, у такім шумным варыянце адпачынку, каторыя любяць рабіць там турысты з Москвы, там ці з якіх другіх глыбінак расійскіх. А то, што нашы не баяцца тэрактаў, гэта на самой справе так, бо нямецкае грамадства, напрыклад, у параўнанні, яно так адразу, ці там брытанскае, каторае адразу рэагуе на любыя там сутрасенні, гэта адназначна грамадства, каторае адбылося, яна спакойная такое. А для нашых гэта якраз сігнал, о, там будзе танше, туды паедзем. Таму што,
лічаць. Так, на ваш погляд, вось у гэтай праяве беларусы смелыя ці беларусы фаталісты?
Вы ведаеце, беларусы, а мне здаецца, яны не задумляюцца на гэтым. Вот на кон смеласці ці фаталізму. У нас бар'ер вот гэтай страху, ён намнога далей адсунуты. Вот, чым, допустим, у таго ж самага сённяшняга немца, там ці англічаніна. Вот калі там ужо пачнецца вайна, ну тады не паедзем. А так, ну, дзе-то там рванула, ну, нічога страшнага.
А я, в принципе, згодная з Василём, а з іншага боку, мала мы адрозніваемся ад некіх іншых, ну, скажем так, сярэднестатыстычных турыстаў. Ламануліся мы, скажем, там у Егіпеце, туды мы ламануліся, дзе дзверы адчыненыя. Прыйшла там расійская фірма на наш рынак, паставіла многа шмат чартараў на Егіпет. Усе паляцелі ў Егіпет. Паставіла бы шмат чартараў на нейкі іншы напрамак, паляцелі бы туды. Ну, калі ўсё ж такі нешта выдзеліць, ёсць такая нейкая слабавыразная, але адметнасць такая тяга да некага вытанчанага ўсё ж такі адпачынку. Тыя ж экскурсійныя камбініраваныя туры па Еўропі, яны вельмі папулярныя ў нас, вельмі. І то, што я казала, пенсіянеры, тыя ж бацькі цягнуць дзяцей абавязкова, каб палядзелі Парыж, там некія цікавыя там рэчы ў Еўропі. Гэта ўсё для нас такое, гэта наша, мы хочам глядзець, мы хочам бачыць. Канешне, не хочам і там прыгожы курорт недзе ў Турцыі, але гэта цяга да некага пазнання, да таго, каб адкрыць гэты свет, яна ёсць у нас. І тут мені здається, що гэтым ми виділяємося і от тих же російських туристів, і я вже не кажу там про заміжників, про заходників, для яких це усе дом. Але тут, на жаль, бар'єр вельми тяжкий, і навіть я не ведаю ні переадольні гэта візи. Тому що яны вельми дорогі зараз, гэта шенгенські, гэта больш, чым тая ж путёвка, тур. Каштуе. І я не ведаю, што будзе далей з экскурсіёнкай. Я спакойная наконт пляжных гэтых напрамкаў, а вось з Еўропай, я не ведаю, будзем ездзіць значна менш, значна менш. Гэта на жаль.
Беларускі турист, он очень сдержан, толерантен, в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы, это просто надо это видеть, да, в то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую они получат в результате скидок от иностранных партнеров.
Насколько на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывая мода? Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальны такі уплыў моды?
Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут. Потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды.
Ну, мода все ж таки сдается, и на такое понятие тычется высших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% богатых модно в этом сезоне, ну, лететь на Крыт. А у минулым сезоне, скажем, был там модный Таиланд. А сярод массового туризма, ну, я сказать, что мода была на Болгарию, скажем так, мода была на Турцию, мода на Египет. Это все массовые напрямки, навод нельзя сказать, что это модно. С одного боку можно сказать, что это идея неяк с России, у всех этой плыни, может, это и мода. А с другого, просто наша мода залежит от нашей кишени. И коли эта средняя сумма, она подлегает этой махчимости нашей кишени, это будет модно. Але сказать у неким сенсе гламуру, у неким сенсе Дольче Вита модно, мы не можем. Только про эту кубку богатых можно говорить, что модно сярод их там нечто выделять, это правда там экзотичные напрямки, навод можно некие готели выделять, это вельми важно. Там можно нечто разважать. А сярод массового туризма, ну тяжко, вельми тяжко. Мы еще не доросли до этого понятия.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали менеджер одной из белорусских турфирмов Василь Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешинтурист» Владимир Маковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Говорить Радио Свобода, и зараз мы снова вертаемся до нашей сегодняшней премьеры. Премьеры передачи «Читаем Быкова», якая будзе гучаць на нашых хвалях увесь чэрвень. Першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытае і каментуе родная сястра Васіля Быкова Валянціна.
Родная моя мясціна, мабыць, не надта тыпова для раўніннай поўначы Беларусі, дужа зрыты рэльеф, пагоркі і лагчыны, раўкі, балачавіны, азёры. Азёраў дык нават зашмат, палявых і лясных, круглых, крывулістых, часам з голымі у большыні з абрыслымі трыснягом берагамі. Ну, вядома, лясы чырвоных бароў, праўда, засталося няшмат. Бары высякалі, асабліва пасля войнаў, на будоўлю, дровы на продаж. Палі амаль паўсюль цесныя, да лапікамі на пагорках, нізінах, часцяком парэзаная раўчукамі з алешнікам на схілах. На тых лапіках пад лесам каля балотаў, панад рэчкамі, ці азёрамі рассыпаліся вёскі, невялікія з крывымі вуліцамі, а то і зусім без вуліцаў, з дарожкай ад хаты да хаты, праўда. Не хутары і не вёскі, але так, мабыць, было зручней гаспадарыць, бо гаспадарка ахоплювала хату, хлявы, свіран, варыўню, гумно, стокам, паветкай і пуняй. Я ж успомніла сваю хлявы, пуні, паветку. Нават невялікая вёска здалёку рабіла ўражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё меніла, гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Пераносілі хутары ў ванну дзярэўню. Бацька мой сёрамі настройкі на той работу. А бору ды канюшняў меніла і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў, а ўжо саўсём нямнога. Паловы дзякі стаяць пустыя, да ў астатніх дажываю свой век нямоглая пенсіянеры, гэта так. Наш падворк у вёсцы быў крайні, далей поля і парос алешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, яна на роў, як мне ўпёкся. З тым роўм найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва ўлетку было безліч змадлівага і цікавага. Там заліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, а ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрыла барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруіла з-пад камянёў крынічка, а я ўсё ваду насіла з той крынічкі. Усе даваенныя гады мы бралі з яе ваду, якую, аднак, не дужа лёгка было цягаць. Праўда, што зімой па крутых сцежках, асабліва зімку. Але калодзежу на падворку мы не мелі, а вада з крынічкі была дужа добрая, чыстая, заўжды сцюдзёная. Смачная, як казала маці, у калодзежах такой праўды не бывае.
І яшчэ адзін урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому», дзе Васіль Быкаў прыгадвае, як у часы вайны яго сястра Валянціна ўратавалася ад вывазу ў Нямеччыну. Чытае Валянціна Быкава.
Якраз перад наступам атрымаў першы ліст ад бацькоў. Гэта пасля 3 год абсалютнага бязвесця. Да. 3 гады нічога не зналі. Парадаваўся, што ўсе жывыя, хата не спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямеччыну, але яна была вёрткаю. Мая сястрыца ўцекла з-пад канвою. Яны таксама нічога не ведалі пра мяне і парадаваліся майму лісту. Ой, плакалі б ад радасці, што жывы. Бо за тыдзень да майго ліста атрымалі пахаронку. Гэта простыя баі пад Кіраваградам. Зрэшты, тая пахаронка яшчэ мела для мяне малапрыемны працяг праз шмат год пасля вайны. Гэта ён-то апісаў «Мёртва не баліць». Гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. что его били, колотили за это, мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял. И его винователи, вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра расповела про ту свою верткость. Весной 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Немеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат яких девчат похапали и ведуть у Чарапушчину. Сестру не знайшли, та и под той час хвалася у лазом кусте за сажилкой. И тады я есть стрешная сестра, что уже не шла под конвоем. Зайздрости, каже конвоиру, а вы поглядите там у кусте, так, яны попороли Валю и так само поставили в колену, во. Нягош, все это было, все было. Проскольки дзён пешего под конвоем подороже, скороставши здатный момент бомболки, чи что, под конвойная почали разбегаться. Конвоиры, стреляючи за ими. Валя присела у жите, аж бачить на яе идзе конвоир немец. Ён оглядел сестру, але зрабил выгляд, что не зауважил. Прайшоў поруч, так сестра уратувалася, праскольки дзён добралася до хаты. Да, все точно было.
Валянціна Быкова, родная сестра Василя Быкова, читала и коментовала сторонки успамину Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Завтра слово про Василя Быкова скажа, а так само прочитая урывок с приповести «Стена», народный поэт Белоруссии и сябр письменника Рыгор Барадулин. Вы слухаете «Радио Свобода». Як вы уже чули из наших радиопрограмов, редакция незалежной газеты Слонімскай под тиском мясцовых уладов гэтымі днями была змушаная покинуть займанное ёй помешкання. Сёння с намесником редактора газеты Слонімскай Сергеем Чыгруном говорит Михась Скобла у передачи «Вольная студия». Я ее вы почуете хвилин праз 10, а зараз «Званки на свободу». Галоўныя тэмы сённяшняга тыднёвага агляду тэлефанаванняў, прысуды ў справе 14 і рост цэнаў. Падрыхтаваў перадачу Ягор Маёрчык.
27 траўня суддзя Цэнтральнага суду Менску Валеры Есьман асудзіў на 2 гады абмежавання волі без накіравання ва установы адкрытага тыпу Паўла Вінаградава і Міхаіла Субача, а Максіма Дашука на 1.5 года. Молодых людей покарали за удел у акции протесту предпринимальников 10 студеня. Слухачи свободы сочили за процессом 14.
Мне соромно, что я живу в Украине, у якой судять молодых людей, якими треба гонориться. Ганьба такой уладе. Тримайтеся, хлопцы, живе Беларусь.
Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе. А судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление. Да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд мира. Али лечу, самый гуманный суд был тейк, али судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника. Вот тут бы призадумался, який присуд призадумываться. И всем судьям, наверное, надо думать, думали пилеты, если бы думали об этом.
Почула размову Вячеслава Ракицкая с мамой политосудженного Андрея Кима. Якие светлые, полные веры словы Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея.
Апошнім часам мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра кошты, пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Зиновьев, в Берлине испанский перец 3 раза дешевле, чем в Минске, потому что Меркель с таможней ничего не имеет. Дякую.
Про продукты. Невозможно ничего докупиться, не хватая грошей. Скоро есть и вообще невозможно будет купить. Во главное, коли уже этому конец будет.
Не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у Беларуси на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнанні житём у цивилизованном свете.
Это дело, это суд. Кто же будет инвестовать гроши у рынка у социализма на Беларуси? И при чем тут отпочинки чиновников? Господар Сидорский, дякую радио Либерти, Гарри.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем водруков на працу Радио Свобода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду», тыднёвы агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. Пасля кароткай абвесткі слухайце «Вольную студыю».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да гэтай абвесткі я дадам, што вынікі конкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг, а цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца ў курапатах 3 чэрвеня. А вроць «Радыё Свабода», далей у нашай праграме «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы». Газета «Слонімская» – гэта адзінае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае ёй памяшкання. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімскай» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала до того часу, пакуль на Гарадзеншчыне засталася толькі одна наша незалежная газета. Это грамадска-палітычнае выданне. Газета «Слонімская». Можа, все было б нормально, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не районная улада, райвыканкам, районная вертыкаль, але, відаць, все пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напярэдэнні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму», у прыватнасці старшыні «Слонімскага райвыканкама». Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам. Але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Вось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімскай» атрымала прэмію «Вольная прэса ўсходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналісцкі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сьогоднішню владу, нейкая такая заздросная такое знищення, будем так сказать. Ага, ви отримуєте гроші, хопіть вам уже тут виходить на територію, ми з вами розвітаємося.
А коли порівнять суіснування двох газет у Слонімі, Слонім не такий великий город, офіційної районки Слонімського вєшника і газети Слонімської, чи є ж тут некая поміж вами конкуренція, чи не витісняє газета Слонімська з гэтага невялічкага медіарынку Слонімського офіційну газету?
Ми, коли організували газету, ніколи ми з державної газети не сварилися. Нічого про неї, нічого дрянного не писали. Ми не ображали журналістів з тої газети, ні саму газети, нічого. Ми робили свою газету Слонімську. І спочатку, коли ми почали виходити, глядячи на нас, Слонімський вєсник, районка, почала нешта копірувати у нас. Глядять, як ми робимо, і вони тягнуться до нас. Я хочу сказати, що десь, коли ми годов 3-5 перших виходили, і вони нешта добре і у нас навчилися. Але після у їх, щиро кажучи, не хапіло сил. Одно хочу сказати, ну районка, підписка іде так, як і на Совєтську Білорусь. Заставляють підписуватися на районку.
А порівняйте наклади газети Слонімської і Слонімського вєсника.
Хочу сказати, що раніше вєсник писав наклад в кожному номері, а зараз вони пишуть наклад тидньовий. Але я недавно зустрів одного друкара в Слонімській друкарні, який друкує газету. Так він сказав, ведаєш, скільки ми друкуємо газету? Мало що не пишуть там наклад каля 10 тисяч тидньовий. Ми друкуємо газету приблизно 2-3 тисячі екземплярів. А наша газета на сьогоднішній день 7 тисяч наклад. Ми ще видаємо, крім газети Слонімської, ще газету «Отдушину». Її так само наклад 4 тисячі екземплярів.
Сергій, редакція газети Слонімської розпочала збор підписів у свою підтримку. Скажіть, скільки чоловік підписалося і чи відчуваєте ви, що льосом газети заклопочена не тільки редакція, але й ваші читачі?
Ми вже цілі розвороти даємо газеті нашій писем, відгуків наших читачів, ті, які не задоволені тим, що хочуть закрити газету Слонімську. Є письми з різних кутків Білорусі. Люди потребують надрукувати просьбіші тих, хто має дочинення і хоче закрити газету Слонімську. Є такі і люди, активісти слонімські, які почали збор підписів. Але ми до тих підписів ніякого дочинення не маємо. Це все люди роблять. Вони нам не показували. А пошні з 10-5 назад було собрано більше 600 підписів слонімців. Але ці підписи протягуються. Я думаю, коли наша передача вже вийде в ефір, то буде більш за 1000 підписів.
Дякую, Сергій. А тепер ми зв'язуємося по телефоні з відомими на Слонімщині людьми, щоб почути їхню думку відносно подіїв, які апошнім часом відбуваються вокол газети Слонімської. Говорить старшиня Слонімської молодьової організації «Ветрощ» Олесь Мащук.
Ведется метанакированная политика сверху, не только местных влад, да, по закрытию незалежной прессы. И вовле дивно, что наша газета Слонимская еще так долго, скажем так, протрималась. Да? От улады планируют получать на выборы местного, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она, что там не совсем то писала, как они пожидают. У нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он вообще зарабить зорочку. Это мое такое меркование.
Это был старшиня Слонимской организации «Ветрощ» Олесь Мащук. А зараз слово відомому письменнику, доктору філологічних наук, академіку Національної академії наук Білорусі Олегу Лойку.
Право вельми серйозне, але як будто би за нічого. Газета цікава. Вона абсолютно лояльна до сьогоднішньої влади, до нашого шановного президента. Вона абсолютно не образує, хапає ось цієї видавецької культури. У нас так багато, здається, в Білорусі виданнів, ну таких популярних у нас в Західній Білорусі нема.
Це були голоси відомих слонімців, які виступають у підтримку газети Слонімської.
На хвалях Белорусской свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Журналистам и краезнавцам, наместникам главного редактора газеты «Слонимской» Сергеем Чигрином, гуторить Михась Скобла.
Вы Сергей, з'являючися не тільки намічником головного редактора газети «Слонімської», ви ще і загадчик літературної частки, скажімо так, відказний за репертуар Слонімського драматичного театру. А тепер ви ще і літопісець ягоний. Недавно вийшла у світ ваша книга під назвою «Театр у Слонімі». Тому другу частку нашої гутерки давайте присвятимо театру. Скажіть, сьогодні, каб спектакль отримався, каб публіка прийшла не тільки на прем'єру, але і на наступні спектаклі, на якою тему повинна бути п'єса?
На сьогоднішній день наш глядач завжди буде йти, коли ставиться білоруська класика. Коли ставиться білоруська класика, ще раз повторю, менавіта класика. Менавіта зараз у нас у репертуарі є примаки, от в цю неділю будуть примаки, і люди йдуть на примаки, йдуть на Купалу, йдуть на Макайонку, у нас у репертуарі є трибунал, спектакль, йдуть на Дуніна Марцинкевича, йдуть на класику. Я недавно був на одній сходці, яку проводив Союз театральних діячів, і там виступали режисери наші білоруські, актери, драматурги і так далі. Режисери вельми були незадоволені, казали, що у нас в Білорусі нема драматургів. Ти ведеш, Міха, скільки зараз у нас в Білорусі драматургів? Більше за 100 чоловік. Але гети драматурги не можуть віддати свою п'єсу у театрі. Режисера у нас не хапає, нема кому ставити. А режисери кажуть, що у нас слабі драматурги.
Іван киває
так
на Петра.
Але я хочу сказати, що гети наші драматурги відсилають свої п'єси в Німеччину, у Польщу, в Росію і завжди привозять оттуль премії. У нас, ведеш, скільки театрів? Коли я не помиляюся, в Білорусі 10-28, ну так, 30 театрів. А тільки у Стокгольмі 60 театрів, тільки у Стокгольмі. Так відомо, там драматургу є кому віддати свою п'єсу. І що дотичить сучасної драматургії, ми сучасних драматургів білоруських ставили. Ми поставили Петра Васиченку, ми поставили Сергія Ковальова, ми поставили Галину Коржаневську. І будемо ставити завжди і для молоді, хай тільки нам дають п'єсу.
Сергій, я днями у Купаловському театрі поглядів «Пінську шляхту» у постановці Миколая Пінігіна. Режисер у гэтым спектаклі, як і у тутэйшых, здолеў паказаць столькі актуальных праблемаў, што заля час ад часу проста выбухала аплодисментамі. Я ведаю, што «Пінская шляхта» была і ў рэпертуары Слонімскага драмтэатру. Ці не збіраецеся вы вернуцца да гэтай п'есы?
Я табе зайздрошчу, Міхась, што ты паглядзеў «Пінскую шляхту» у пастановцы Миколая Пінігіна. І наогул у нас Пінігін найвялікшы рэжысёр, найвялікшы. Калі па такому рэжысёру на кожную область, хаця б па аднаму. І я размаўляў, да речі, з рэжысёрам. У нас малады выконвае абавязкі галоўнага рэжысёра Васіль Сявец. І мы думаем паставіць вярнуцца да «Пінскай шляхты». Але цяпер, калі паставіў Пінігін у Купаловскім тэатры «Пінскую шляхту», ну, нам гэта небяспечна да вяртацца.
Ёсць вам да чаго цягнуцца?
Вядома, ёсць да чаго цягнуцца. Нам ёсць у каго павучыцца.
Сергей, у вашай кнізе «Гісторія Слонімскага тэатру», пачынаючы ад 18-го стагоддзя і заканчваючы 2008 годам уключна. А які час можна назваць самым зорным часам слонімскай сцэны?
Самы зорны час, калі жыў Агінскі, калі быў тэатр Агінскага ў Слоніме. Гэта быў вялікі тэатр. Там працавалі вядомыя артысты Європы, слынныя мастакі з усёй Європы. Там глядзельная зала была на 2000 месцаў.
З вашага тэатральнага летапісу я даведаўся, што нават падчас Другой сусветнай вайны ў Слоніме адбываліся тэатральныя паказы. Слонімшчына, здаецца, гэта такі лясны партызанскі край. Няўжо вайна не замінала тэатральнаму жыццю?
Быў у Слоніме такі народны дом. І менавіта ў гэтым народным доме на працягу 8-10 годзяў адбываліся самыя цікавыя сустрэчы, канцэрты, вечарыны і так далі. І ў вайну таксама. Уяўляеце, Мінскі тэатр прыязджае ў вайну на гастролі, 43-й год. Артысты паказваюць беларускія спектаклі. І наогул, хто ў гэтым народным доме толькі не выступаў? І Шаляпін. Шаляпін Слонім прыехаў. І Галіна Вішнеўская. І Ян Кепура. Тут выступаў Забейда Суміцкі. Тут выступала Наталія Арсеньєва. Тут Сергій Новік Пяюн тэатральны гурток вёў, у якіх хадзілі многія-многія слонімскія артысты самадзейныя, якія потом лёс трагічна склаўся. Адныя загінулі ў сталінскіх лагерах, іншыя паспелі яшчэ ўцячы на захад. Такім народным домам не можа пахваліцца ні адзін горад Беларусі. Я вам гавару шчыра.
І апошняе пытанне, Сергей. Давайте вернемся да першай нашай тэмы, сітуацыі вакол газеты Слонімскай. На яе старонках увесь час асвятлялася жыццё Слонімскага тэатру. Газета дапамагала тэатру. А чым тэатр можа дапамагчы газеце, якая трапіла ў няпростую сітуацыю?
Што датычыць тэатра і газеты, ніколі не было ў нас ніякага канфлікту. І да сённяшні дзён, калі любы журналіст патэлефануе дырэктару тэатра, рэжысёру тэатра, театра, и он завсёды от них отримает комментар. Хотя не все чиновники, не все директора предприятия нам такие комментарии дают. Все премьеры, которые отбываются в спектакле, мы на сторонках газеты писали. И после эту газету постоянно читает весь коллектив. Таких конфликтов с управлением культуры, с отделом культуры райвыконкома Слонимского, як ни с яким отделом у нас не існуе. Мы сябруем щиро, потому что культура объединяет людей. Культура у нас одна. Добро, что такие мероприятия проводятся, и вельми добро, что мы их можем широко, ярко, со сдымками осветлять на сторонках газеты Слонимской.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Михася Скоблы был журналист и краязнавца, наместник главного редактора газеты Слонимской Сергей Чигрин. Нагадаем, что днями редакция газеты под тиском местных уладов была змушена покинуть займанное ею помешкання.